Halo, salam sehat Bapak Ibu, para orang tua hebat semuanya dimanapun Anda berada. Selamat bergabung di podcast Protokol Dokter Senjaya, tempat di mana kita bisa sharing berbagi ilmu dan pengalaman dari Dokter Senjaya dan tim dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus seperti gangguan spektrum autisme, telat bicara, hiperaktif, ADHD, dan sebagainya. Saya Dr. Mariska Senjaya dan saya akan menjadi pemandu Bapak Ibu di dalam podcast ini. Selamat mendengarkan podcast ini dan jangan lupa like dan subscribe ke podcast ini agar tidak ketinggalan episode-episode menarik berikutnya.
Saya akan membahas tentang picky eater atau anak yang susah makan, yang suka pilih-pilih makan. Masalah picky eater ini bisa beragam, mulai dari anak yang mungkin tidak mau makan sayur, hingga yang hanya benar-benar mau makan makanan yang bertekstur tertentu, misalnya makanan yang crispy-crispy atau yang digoreng, tidak mau makan yang berkuah. Apakah Ananda Bapak Ibu juga memiliki masalah seperti ini? Masalah picky eater ini penyebabnya banyak, bisa dari penyebab biomedis maupun dari penyebab non-biomedis. Dari penyebab biomedis, biasanya masalah picky eater ini disebabkan oleh adanya alergi. Jadi, pada anak-anak yang memiliki alergi pada suatu makanan tertentu, ketika ia makan makanan yang membuat dia alergi ini, timbul perasaan tidak enak atau gejala-gejala yang tidak enak di badannya. Misalnya sakit perut, mual, muntah, batuk, sesak napas, gatal-gatal, dan lain sebagainya. Hal ini akan teringat di dalam memori anak, jadi ketika dia berhadapan lagi dengan makanan yang membuatnya alergi, dia akan cenderung menolak. Jadi di satu sisi sebenarnya masalah ini adalah salah satu mekanisme pertahanan tubuh anak untuk menghindari apa yang membuat badannya sakit. Tapi tentu saja kalau ini dibiarkan berlarut-larut terus, bisa membuat anak-anak kita jadi kurang gizi karena makanan yang dimakan tidak beragam. Nah, di episode kali ini saya akan membahas bagaimana cara untuk mengatasi picky eater pada Ananda. Simak baik-baik ya Bapak Ibu. Penyebab picky eater ada banyak. Salah satunya tadi adalah alergi yang sudah saya jelaskan di awal. Penyebab lainnya adalah masalah gangguan sensori. Jadi anak-anak ini cenderung menghindari makanan-makanan tertentu karena merasa tidak nyaman dengan sensori yang ditimbulkan oleh makanan tersebut. Misalnya makanan yang direbus, itu kan teksturnya lebih basah-basah, lunak-lunak gitu ya, membuat anak-anak tuh rasa jijik. Makanya beberapa anak-anak ini cenderung lebih suka makanan-makanan yang kering dan tidak mau yang basah, berkuah, dan lain sebagainya. Berikut ini saya akan membagikan cara-cara apa yang bisa dilakukan untuk Bapak Ibu untuk membantu mengatasi masalah picky eater pada Ananda. Cara-cara ini saya rangkum dari pengalaman pribadi saya sehari-hari dan juga ditambah dengan pengalaman dari Bu Mingse Indranusa, pemilik dari Sekolah Mata Hati Autism Center Surabaya. Yang pertama, kita harus mengatasi dulu masalah alergi pada Ananda. Bisa dengan melakukan tes alergi, jadi kita tahu makanan apa yang Ananda kita ini bisa makan, apa yang nggak bisa makan. Dan kalau ternyata alerginya sangat banyak, pertimbangkan untuk melakukan terapi alergi untuk membantu Ananda mengatasi alerginya, menetralkan alerginya sehingga anak Bapak Ibu bisa makan makanan yang beragam. Nah, setelah tes alergi itu sudah keluar hasilnya, sambil menunggu di terapi, karena terapi alergi itu tentu makan waktu yang cukup lama, kan nggak mungkin juga kita biarkan anak ini tetap nggak makan apa-apa sampai terapinya semua beres. Tentu ada hal-hal yang nggak bisa dihindari, kan? Dengan berpegang pada hasil tes alergi ini, Bapak Ibu bisa tahu makanan apa yang alergi atau tidak bagi Ananda dan pilihan makanan yang aman untuk mulai diperkenalkan kembali. Tujuan dari memperkenalkan kembali makanan-makanan ini adalah membuat anak itu mau makan, meskipun jumlahnya sedikit. Jadi jangan berharap bahwa ketika kita memperkenalkan kembali makanan-makanan tersebut ke Ananda, Ananda itu langsung suka, terus langsung bisa menghabiskan dengan porsi yang besar. Jadi kita harus membuat target kita realistis, Bapak Ibu. Yang penting dia tuh mau coba dulu. Bahkan pada beberapa anak yang punya masalah yang sangat berat, misalnya sangat-sangat menolak, targetnya itu bukan untuk makan, tapi target pertamanya itu paling tidak dia mau megang dulu atau bermain dengan makanannya ini. Jadi supaya makanannya ini tidak dianggap sebagai musuh. Nah, Tips yang bisa saya bagikan di sini, yang pertama, setelah kita tahu tadi hasil tes alerginya, kita tahu mana makanan yang aman dan tidak aman buat Ananda, kita bisa pilih makanan apa yang mau kita perkenalkan. Kita mencoba untuk memberikan makanan-makanan ini secara bertahap, jadi tidak langsung memberikan bertubi-tubi banyak jenis dalam waktu yang begitu singkat. Jadi bisa saja Bapak Ibu mencoba mungkin di salah satu waktu makan, kita satu hari itu misalnya ada 3 kali, pagi, siang, malam. Nah, Bapak Ibu bisa mencoba pagi mungkin mau cobakan apa dulu. Misalnya pagi mau cobakan sayur sawi rebus gitu misalnya. Terus siang mau cobakan makan udang gitu. Gantung masing-masing orang tua, nggak ada patokan yang persis harus berapa banyak jenis makanan yang dicoba. Biasanya sih untuk memudahkan, saya menganjurkan orang tua nyobakan satu jenis makanan untuk satu hari. Tips yang kedua, karena biasanya orang tua tuh khawatir, cemas, dok kalau saya berikan makanan yang dia nggak suka, yang dia benar-benar nggak mau makan dok, nanti anak saya kelaparan dok, nanti anak saya kurang gizi dong. Nah, caranya adalah dengan kita tetap memberikan makanan-makanan yang dia suka sebagai makanan utama. Sedangkan makanan yang kita mau cobakan itu sebagai makanan pembuka saja atau appetizer. Dan appetizer ini, makanan yang kita cobakan ini kita bisa sajikan dalam bentuk potongan yang kecil. Porsi yang kecil aja, misalnya kita mau cobakan dia sayur sawi gitu atau sayur brokoli, ya kita cuma berikan potongan kecil banget, satu potong gitu aja. Yang tentunya sudah dimasak ya. Target pertamanya adalah anak ini mau masukin dulu ke mulutnya. Meskipun masuk mulut cuma sebentar, habis itu dilepeh, orang tua nggak boleh marah. Karena kalau orang tua itu langsung marah, anak itu akan jadi double ketakutannya. Baik itu takut sama makanannya, dan dia juga jadi takut sama orang tuanya karena takut dimarahi. Akhirnya hal ini akan menyulitkan Bapak Ibu ketika akan memperkenalkan makanan ini di kemudian hari. Jadi meskipun anak itu mungkin tantrum dulu, marah-marah dulu karena dia merasa dipaksa, terus akhirnya ketika makanan ini masuk ke dalam mulut, terus cuma sekian detik, terus dilepeh, Bapak Ibu harus tetap tenang, nggak boleh marah, jaga nada bicaranya. Oh, kamu nggak suka ya? Ya sudah, nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan kita coba lagi ya, nak. Seperti itu. Terus lanjutkan dengan makanan yang anaknya suka. Nanti ketika waktu makan berikutnya, coba lagi seperti itu. Terus-terus menerus diulang-ulang, kalau bisa setiap waktu makan dicobakan. Sehingga lama-lama anak ini, dia akan tertarik untuk coba. Tips yang ketiga, pada saat kita mencobakan makanan itu, usahakan orang tua ataupun guru atau terapis itu ikut makan. Dan kita menunjukkan di depannya anak itu kalau kita benar-benar menikmati si makanan yang kita cobakan itu. Enak sekali ya anak ya. Gitu. Tips yang keempat, ini untuk orang tua yang mungkin bilang, dok jangankan bisa masuk ke mulut, dipegang aja nggak mau. Ini adalah untuk anak-anak yang punya penolakan yang paling tinggi, yaitu biasanya mereka yang mempunyai masalah sensori. Pada anak-anak yang mempunyai masalah sensori ini, targetnya bukan untuk memasukkan makanan ini ke mulutnya dia, tetapi targetnya itu adalah membuat anak ini mau memegang makanan yang tidak dia sukai ini. Jadi kita mengajak dia bermain menggunakan makanan ini. Dudok kan nggak boleh bermain sama makanan. Ya pada kondisi seperti ini kita bisa lah agak longgar, agak fleksibel sedikit. Yang kita gunakan bermainnya seperti apa? Tentu bukan bermain, misalnya sayur ini di atas meja terus dikopok-kopok seperti itu, ya itu kan nggak sopan. Tapi kita ambil dalam porsi yang kecil aja, kita ajak anak ini untuk nyentuh, untuk pegang. Misalnya untuk pegang udang yang mungkin biasanya anaknya hanya mau makan udang yang digoreng ke tepung, crispy gitu ya. Terus kalau udang yang direbus atau udang yang dimasak kuah, dia tidak mau. Nah, pakai gunakan potongan udang yang kecil itu, yang sudah direbus itu, untuk dipegang-pegang, disentuh sama anak, dibuat main gitu. Hingga nanti kalau kita sudah melihat anak ini sudah bisa toleransi dengan hal-hal seperti itu, dimasukkan ke mulut. Ya tentunya tangannya anak dan tangannya kita waktu untuk memegang makanan itu harus sudah cuci tangan dulu, harus bersih, karena nanti takutnya makanan ini akan dimasukkan ke mulutnya anak. Nah, setelah bisa masuk ke mulut, selanjutnya adalah kita membuat waktu makanan ini ada di dalam mulut ini ditahan agak beberapa lama, mungkin kayak sepersekian detik sebelum dilepehkan kembali. Nah, setelah bisa ditahan agak beberapa lama, mungkin kayak kita hitung, oke, nak, dicoba dimasukkan ke mulut, mama atau papa hitung ya, satu, dua, terus anaknya udah kelihatan mual, enek gitu ya, jangan dipaksa, ya sudah, ya udah nak, gak apa-apa, boleh dibuang. Oh, kamu masih gak suka ya, oke, gak apa-apa, nanti kita coba lagi ya, pinter anak mama sudah mau mencoba, seperti itu. Nanti kita cobakan lagi berikutnya, lama-lama waktunya mungkin bisa ditambah lebih lama, tambah berapa detik, sampai lama-lama diemut, dirasa-rasakan di dalam mulut, terus berikutnya ditelan. Tentu di dalam setiap proses itu Bapak Ibu harus sabar, bisa menahan emosi karena mungkin sebel, kesel. Tapi jangan marahi anak, karena kalau dimarahi akhirnya dia semakin sulit untuk bisa menghilangkan picky eater-nya ini. Karena memorinya akhirnya berasosiasi sama memori yang jelek, memori yang negatif, yaitu dia udah makan yang gak dia suka, dimarahi lagi. Gitu. Proses ini bisa memakan waktu yang lama, berbeda-beda di setiap anak, ada yang cepat, ada yang lama. Nah, ketika sudah bisa makan 1-2 potong kecil-kecil, Bapak Ibu jangan target, oke, langsung bersemangat, wah anakku sudah mau nih, sudah bisa makan seperti ini. Lalu, biasanya nih kaum ibu nih, langsung setiap hari dibuatkan makanan yang seperti itu terus, terus harus dihabiskan, harus banyak, porsinya harus habis satu mangkok misalnya. Jangan Bapak Ibu, jadi meskipun anak Bapak Ibu mungkin sudah bisa menerima satu makanan tertentu ini, jangan juga kita terlalu bernafsu terus diberikan setiap hari. Karena apa? Hal ini berkaitan juga dengan alerginya. Apa yang diberikan terlalu sering, terlalu banyak, akhirnya melebihi batas toleransi tubuhnya dan membuat alerginya bisa muncul lagi. Tapi dok, alerginya kan bisa diterapi lagi. Ya bisa sih diterapi lagi, tapi kan tentu membuat waktu pemulihan ini bisa jadi lebih panjang. Jadi ada baiknya untuk ya dibuat semuanya itu sedang-sedang aja lah, jangan terlalu. Everything in moderation. Kalau biasanya para ibu-ibu langsung semangat nih, karena biasanya susah mencari mikirin menu untuk anaknya. Begitu anaknya sudah bisa menerima satu makanan, langsung itu makanan itu yang jadi jurus andalan, dibikinin setiap hari, dimasakin terus. Ya lama-lama selain anaknya bisa muncul alergi, lama-lama juga anaknya bosen. Mereka kan juga seperti kita, kalau disuruh makan yang sama terus setiap hari ya pasti bosen. Seperti kalau bapak ibu, meskipun bapak ibu mungkin suka sekali dengan nasi soto gitu ya, lalu saya suruh bapak ibu, oke, makan pagi, siang, malam makan nasi soto selama 7 hari dalam seminggu, 1 bulan berturut-turut. Nah, tentu pasti akan bosan dan jenuh gitu. Mungkin terus lihat soto aja sudah rasanya enak. Hal itulah yang sama kita terapkan pada anak-anak. Mereka juga bisa mengenal rasa bosan, jadi diberikan variasi. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang tua, yang pertama adalah jangan terlalu tergesa-gesa, terburu-buru untuk menambahkan jumlah dan jenis makanan yang mau diperkenalkan. Misalnya sekali memperkenalkan itu langsung 3 jenis makanan, 5 jenis makanan gitu ya. Bertahap, lihat penolakannya anak itu seperti apa. Dan usahakan dalam memperkenalkan jenis makanan ini selalu tetap menjaga supaya situasinya itu tetap fun, tetap menyenangkan bagi anak maupun bagi orang tua. Biar bapak ibu juga nggak stres, anaknya juga nggak stres. Yang kedua, perhatikan metode memasaknya. Mungkin dengan masak yang tepat, cara masak yang tepat, diberi bumbu-bumbu yang tepat, itu bisa membuat anak itu mampu menoleransi rasa makanan yang gak dia suka. Mungkin ada anak yang gak mau makan ikan karena ikannya rasanya amis. Terus bapak ibu bisa masak dengan metode teknik tertentu, dikasih bumbu tertentu, jadi rasa amisnya hilang. Itu membantu, sangat membantu buat anak-anak. Nomor 3, ini cara terakhir. Kalau menurut Bu Mingse, ini jangan dilakukan kecuali tidak ada cara lain lagi, kecuali terpaksa. Ini dilakukan untuk anak-anak yang terlalu rigid, yang terlalu nggak mau mencoba, yang skill penolakannya itu terlalu tinggi. Jadi, cara ini orang tua tuh harus punya kemampuan untuk menjejalkan potongan makanan yang mau dicobakan ini ke mulutnya anak dari belakang. Jadi, jangan pakai negosiasi kayak, ayo ya nak, ya sebentar ya, coba dulu ya. Wah, kalau berhadapan sama anak-anak yang sangat rigid ini, pasti gagal Bapak Ibu. Kalau menggunakan cara yang negosiasi itu, ayo coba dulu sebentar aja sayang, ayo yuk buka mulut yuk, nggak mau pasti. Dan itu sudah bolak-balik saya lihat cara itu di di klinik cara pembujuk-bujuk itu, wah itu gagal. Jadi cara menjejalkan ini, Bapak Ibu berdiri dari bagian belakang anak, Bapak Ibu dengan tangan yang bersih, kukunya jangan panjang, jangan pakai kuteks ya Ibu-Ibu ya, mungkin ada Ibu-Ibu yang suka pakai kuteks. Jangan pakai alat ya, makanannya harus dipegang dengan tangan Bapak Ibu sendiri. Terus Bapak Ibu dengan gunakan tangan kanan, tekan sela antara gigi bawah sama pipinya anak, lalu makanan yang Bapak Ibu pegang tangan kiri ini langsung sepitkan, masukkan di dalam sela tersebut. Gerak cepat, jadi sebelum anaknya bisa berpikir atau mengelak itu sudah masuk. Nah meskipun setelah itu ditolak, setelah itu dilepeh, ya sudah jangan marah. Oh iya kamu tetap gak suka ya, ya maaf ya nak ya, nanti kapan-kapan kita coba lagi ya gitu. Dan kenapa ini nggak boleh pakai alat, nggak boleh pakai sendok? Karena ini bahaya, Bapak Ibu bisa, kalau Ibu meleset, Bapak Ibu meleset sedikit, itu sendoknya nusuk anaknya, melukai anaknya, akhirnya anak-anak trauma. Terus Bapak Ibu juga trauma, jadi makin kompleks masalahnya. Terus juga kalau rumah Ibu-Ibu, tangannya juga harus bersih, kukunya pendek, jangan kukunya panjang, karena pasti nanti bisa kena ke mulutnya anak. Cara yang tadi, cara yang paling terakhir itu, memang mungkin ada beberapa orang tua berasa ini kayaknya terlalu kejam, terlalu galak. Boleh Bapak Ibu mencoba dulu pakai yang taktik negosiasi itu. Ayo nak, coba dulu kalau kamu mau makan ini, nanti kamu boleh makan apa gitu. Boleh, tapi kalau anaknya udah terlalu pinter, terlalu rigid, nah Bapak Ibu bisa menggunakan itu sebagai pilihan terakhir. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Bapak Ibu harus tetap ceria, harus tetap senyum, nggak boleh marah. Karena kalau marah, wah itu nanti anaknya khawatir. Anaknya nanti kasihan, semakin stres kalau ngelihat reaksi anak kita bagaimana. Memang namanya proses mengajarkan makan ini itu juga bisa menimbulkan stres pada anak-anak. Pada tahap tertentu, kalau stres ini masih ringan, stres ini bisa membantu mereka untuk belajar, untuk bisa menerima, untuk bisa adaptasi. Tapi kalau stresnya berlebihan, kita paksa-paksa terus, udah dia nggak mau makan, makanannya itu mungkin membuat dia ada memori yang tidak bagus sama makan tersebut, ditambah lagi orang tuanya marah-marah lagi. Waktu makan, ayo dong cepet dong, mama harus cepet ikut zoominarnya dokter Ali nih, cepet makan, cepet ini masukin mulut, kok dilepas sih? Dimarahin gitu ya, pasti anaknya tambah stres. Kondisi stresnya itu terlalu melebihi kemampuan dia, pasti dia kan kasihan gitu loh Bapak Ibu. Set the pace gitu, tentukan kecepatannya. Kecepatannya kita nggak usah lah mau bersaing sama orang lain. Kita tahu kecepatan yang paling nyaman baik untuk diri kita dan untuk anak kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast Protokol Dokter Senjaya. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @drsenjaya. Di mana Bapak Ibu bisa direct message kami untuk request topik-topik menarik apa yang harus kami bahas di episode selanjutnya. Dan pastikan juga Bapak Ibu sudah bergabung di dalam grup Facebook kami di Protokol DR Senjaya agar tidak ketinggalan pengumuman-pengumuman dan info-info menarik mengenai komunitas kami. Sampai jumpa minggu depan di episode selanjutnya. Semoga kita semua sehat selalu. Thank you.